Por kundër kësaj, kryeministri i Maqedonisë Veju në profilin e tij në Facebook gjatë mërkurës ka theksuar se prej që dallimet me Bullgarinë të tejkalohen përmes bisedimeve, duke theksuar se duhet dhënë shans dialogut dhe jo konflikteve. Në këtë drejtim, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio në Evropa e Lirë thotë se bllokada bullgare ka karakter afatshkurtër në funksion të zgjedhjeve në këtë shtet. Në të kundërtën, shton ai, nëse mbetet për gjatë kohë i bllokuar procesi integrimeve evropiane, shton se do të thellohet hendeku i ndasive mes palës maqedonase dhe asaj bullgare.
Po nëse kjo vazhdon, mendoj se marrëdhënia ndërmjet bullgarëve dhe maqedonasve do të përkeqësohen edhe do të kthehen një fazë edhe më të keqe se sa që ishte para shkrimit të marrëveshjes për shqipësi të mirë. Po uroj që kjo nuk të ndodhë. Nga tjetër do të ketë realisht efekt edhe në skenën e mbretëshme politike.
Nga ana tjetër, Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane për Radio në Evropa e Lirë thotë se bllokimi i çeljes së bisedimeve me Bashkimin Evropian vënë në rrezik dhe dinamikën e realizimit të reformave. Në çdo rast, kjo paraqet rrezik për rrugën evropiane për reformat që janë të lidhura me Bashkimin Evropian, sepse gjërma tani ne si shtet kemi dëshmuar se nuk jemi të aftë të ndërtojmë në mënyrë vetanak sistem të suksesshëm të realizimit të reformave, thot Kacarska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendimi për tërheqjen e 2500 trupave nga Iraku dhe Afganistani është pritur me shqetësim në mesin aliatëve, por edhe zyrtarëve republikan në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ende nuk e ka pranuar fitoren e demokratit Joe Biden në zgjedhjet presidenciale dhe shkurtimet janë planifikuar të ndodhin 5 ditë para se Biden të marrë detyrën me 20 janar 2021. Më shumë ullësi materiali në vazhdim. Zyrtarët republikan dhe aleatët e Shteteve të Bashkuara janë alarmuar nga njoftimi se një numër i madh i trupave amerikane do të largohen nga Afganistani dhe Iraku. Presidenti amerikan Donald Trump kishte paralajmëruar më parë se do të shkurtonte prezencën ushtarake amerikane në të dyja vendet. Ky reduktim do të bëhet përpara se presidenti Trump të largohet nga zyra. Udhëheqësi i shumicës në Senatin amerikan Mitch McConnell, një mbrojtës i devotshëm i politikave të presidentit Trump, e quajti planin të gabuar. Ai gjithashtu paralajmëroi presidentin kundër marrjes së çfarëdo vendimi në lidhje me mbrojtjen dhe politikën e jashtme përpara se të largohej nga shtëpia e bardhë. Trump ende nuk e ka pranuar fitoren e demokratit Joe Biden në zgjedhjet presidenciale dhe shkurtimet janë planifikuar të ndodhin 5 ditë para se Biden të marrë detyrën me 20 janar 2021. Shefi përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg paralajmëroi për një çmim shumë të lartë nëse trupat tërhiqen shumë shpejt. Tani përballemi me një vendim të vështirë. Ne kemi qenë në Afganistan për gati 20 vjet dhe asnjë aleat i NATO-s nuk dëshiron të qëndrojë më gjatë se është e nevojshme, por në të njëjtën kohë nëse largohemi shumë shpejt ose në mënyrë të pakoordinuar, çmimi mund të jetë shumë i lartë, tha Stoltenberg në një deklaratë më 17 nëntor. Ai tha se Afganistani rrezikon të bëhet edhe njëherë një platformë për terroristët ndërkombëtar për planifikuar dhe organizuar sulme në vendlindjet tona. Dhe Shteti Islamik mund të rindërtojë në Afganistan kalifatin terrorist që humbi në Siri dhe Irak, tha ai. Por një politikan demokrat mbështeti vendimin e presidentit Trump. Adam Smith, kryetari i Komitetit për Shërbimet Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve, tha se ky ishte vendim i duhur politik. Presidenti zgjedhur Biden ka thënë se ai është me të drejtë i lodhur nga lufta jonë më gjatë në Afganistan, por gjithashtu ka thënë se kjo luftë ka nevojë për përfundim me përgjegjësi në një mënyrë që siguron që ruhemi nga kërcënimet ndaj dhëut tonë. Ekipi i tranzicionit të Bidenit ende nuk e ka komentuar njoftimin për reduktimin e trupave në Irak dhe Afganistan. Në Irak, numri i trupave amerikane do të shkurtohet me 500 nga 2500, ndërsa numri i personelit të shërbimit në Afganistan do të bjerë nga 4500 në rreth 2500. Sekretari në detyrë i mbrojtjes në SBA Chris Miller, i cili u embrua javën e kaluar pasi Trump shkarkoi papritur Mark Esper, tha se masa pasqyron të politikën e presidentit për cilë luftrat në Afganistan dhe Irak në një përfundim të suksesshëm dhe të përgjithshëm dhe për të cilë ushtarët tan trima në shtëpi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të mërkurën se gjatë 24 orëve të fundit 11 pacientë me koronavirus kanë vdekur dhe janë regjistruar 720 të infektuar të rinj. Ky institut ka kryer 1599 testime brenda 24 orëve. Gjatë kësaj periudhe janë shëruar 469 pacientë, ndërsa numri i përgjithshëm i shëruarve deri më sot është gjithsej 18347. Kurse numri i rasteve aktive aktualisht është 12.008. Që nga 13 marsi, kur në Kosovë janë shënuar rastet e para me koronavirus, 860 persona kanë vdekur dhe 31215 janë infektuar. Një analizë përfundimtare e fazës së tretë të vaksinës ndaj koronavirusit nga kompania Pfizer tregon se ajo ishte 95% efektive në parandalimin e infeksionit, madje edhe tek të moshuarit. Vaksina nuk shkaktoi efekt anësore të mëdha, tha kompania të mërkurën. Të dhënat konfirmojnë pretendimin fillestar të Pfizer se një efikasitet prej 90% të vaksinës së disa ditë më parë. Efikasiteti ishte i qëndrueshëm midis moshës, racës dhe etnisë demografike. Efikasiteti vrejtur tek të moshuarit mbi 65 vjeç ishte mbi 94%, than Pfizer dhe partneri saj gjerman BioNTech në një deklaratë përbashkët. Kompania tha se do të aplikoj për autorizim urgent në SBA brenda disa ditëve. Izraeli tha se ka nisur sulma ajrore kundër një numri të objektivave në Siri, kundër ushtrisë siriane dhe forcës Quds të Iranit. Agjencia shtetërore e lajmeve siriane raportoi se 3 pjesëtar të ushtrisë u vranë dhe një u plagos gjatë sulmeve. Sidoqoftë, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, një organizatë me selinë britanike të madhe, tha se gjithsej 10 persona u vranë, duke përfshirë 5 luftëtarë të huaj me gjas iranian dhe i përkisnin forcës Quds, si dhe 2 luftëtarë pro-iranit me komsi të papërcaktuar. Sulmet e Izraelit filluan pasi forcat e sigurisë së saj gjetën eksploziv të vendosur në rafshnaltën e Golanit. Izraeli okupoi rafshnaltën e Golanit nga Siria në vitin 67 dhe më vonë e aneksoi. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.